Ազատի բերդի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարեկալուստ Max Liberty ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագրի փետրվարի 28-ի թողարկումն է։ Մեր եթերում օրվա կարևոր իրադարձությունները, լուրեր, հետաքրքիր պատմություններ։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, ձմռան վերջին օրվա մեր եթերում լսեք։ Այսօր Սումգայիթյան դեպքերի տարելիցն է բողոքի երթ Երևանում։ Arm Robotics 2011 ռոբոտների առաջնությունը սկսում է մրցութային տարին։ Մակի մոդել դերախաղում այս անգամ հայ-թուրքական հարաբերություններն են ու սահմանի բացումը։ Աստղային գիշեր Հոլիվուդում 83-րդ Օսկարը հիմնականում արդարացրեց կինոքննադատների կանխատեսումները։ Բայց մինչև այս և այլ թեմաները նախ լուրեր։ Զարանգություն ընդդիմադիր խորհրդարանական խմբակցության պատգամավորները այսօր բոյկոտել են ազգային ժողովի նիստի աշխատանքները։ Կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը իր ելույթում խիստ քննադատել է կոալիցիոն նոր հուշագիրը։ Ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցությունը խորհրդարանի այսօր մեկնարկող քարորյան նիստում արտահերթ քննարկման է դնելու գազի հարցը։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հրամանով ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ ոստիկանության գեներալ մայոր Հովանես Թամամյանը եւ ոստիկանության արաբգիրի բաժնի պետ գնդապետ Վարազդատ Ադամյանը ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից եւ գրանցվել կադրերի ռեզերվում։ Սումգայիթի ջարդերի 23-րդ տարելիցի արթիվ եւ Ղարաբաղի հետ համերաշխության արտահայտման համար Ֆրանսիայի հայ համայնքի ղեկավար Մարմինը այսօր միջոցառում է կազմակերպել Փարիզում։ Մինչդեռ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը վերապահում է ցուցաբերել միջոցառման թեմայի վերաբերյալ, բացատրելով, թե դա պայմանավորված է Լեռնային Ղարաբաղի չճանաչված պետություն լինելու հանգամանքով։ Արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Վիեննա, ուր նախատեսված են նրա հանդիպումները Ավստրիայի գործադիր և օրենսդիր իշխանությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ։ Մարտի 3-ին նախարար Նալբանդյանը Սլովակիայում կմասնակցի Վիշեգրադյան քարյակի և Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը նշանակվել Ալեն Ժուպեն, նախկին արտգործնախարար Միշել Ալիոմարին հրաժարական ներկայացրեց Թունիսի նախկին վարչակազմի հետ իր կապերի առնչությամբ շաբաթներ տևած քննադատությունից հետո։ Թունիսում նոր վարչապետ է նշանակվել 84-ամյա Բեջի Քայիդ Էսեփսին, ով տարբեր նախարարական պաշտոններ է զբաղեցրել երկրի նախկին նախագահ Հաբիբ Բուրգիբայի պաշտոնավարման տարիներին։ Վերջին օրերին վերսկսված հակակառավարական ցույցերից հետո 3 հրաժարական ներկայացրեց Թունիսի ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Մոհամեդ Գանուշին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը այսօր Ժնևում հանդիպելու է եվրոպական դաշնակիցների հետ համակարգելու միջազգային հանրության գործողությունները Լիբիայում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Առնվազն 2 մարդ է սպանվել Օմանում Սոհար քաղաքի կենտրոնական հրապարակում հակակառավարական և անվտանգության ուժերի միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով։ Արաբական լիգայի նախկին նախագահ Ամր Մուսան հայտարարել է Եգիպտոսում առաջիկա նախագահական ընտրությունների նիստ թեկնածությունը առաջադրելու մտադրության մասին։ Ամր Մուսան լիգայի նախագահի պաշտոնից հրաժարական տվեց Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի պաշտոնանկությունից ժամեր անց։ Անցած շաբաթ Վարշավայում անցկացված ջյուդոյի աշխարհի գավաթի հերթական խաղարկության 66 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթանակ է տարել Հրազդանցի մարզիկ Արմեն Նազարյանը։ Թիմային հաշվարկով Հայաստանը 48 երկրների մեջ գրավել է երկրորդ տեղը։ Հայաստանցի ու Սփյուռքի հայրը այսօր նշում են ողբերգական տարելից 23 տարի առաջ Բաքվից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սումգայիթ քաղաքում սկիզբ առած անկարգությունները, ականատեսների վկայությամբ հայերի ծրագրված տեղահանություն էր, որն ուղեկցվեց մարդասպանություններով, բնակարանների թալանով, հազարավոր մարդիկ փախստական դարձան։ Սումգայիթյան դեպքերը 2011 անց չեն դատապարտվել, ըստ Աժանվույն Ադրբեջանում հերքում են, թե Սումգայիթում հայեր են սպանվել։ Երևանում այսօր բողոքի երթ է անցկացրել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը, երիտասարդները նամակ են հանձնել ՄԱԿ-ի գրասենյակ, Նանեն է պատմում։
Սումգայիթում 23 տարի առաջ տեղի ունեցած ջարդերը դատապարտող երիտասարդական երթը բազմամարդ էր։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը երթին միանալու հրավերով դիմել էր բոլոր կուսակցությունների երիտթևերին, բուհերի ուսանողական խորհուրդներին, երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններին, որոնցից շատերը արձագանքել էին։ Ուսանողները նախ հավաքվել էին Տերյան փողոցի վերևի հատվածում, որտեղից քաղաքի կենտրոնական փողոցներով շարժվեցին դեպի ՄԱԿ-ի գրասենյակ։
Մենք այս երթով ուզում ենք պահանջատեր լինենք և պահանջենք միջազգային կառույցներից համապատասխան գնահատական քաղաքական դատապարտել ոչրագործներին և համապատասխան պատիժ սահմանել թե իրականացնողների համար, թե նախաձեռնողների համար։ Այսօր ցավոք սրտի վիճակը աշխարհում այնպես է, որ Ադրբեջանը ծախսելով իր նավթադոլարները փորձում է քողարկել խնդիրը, փորձում է լրացնել, ամեն կերպ խոչընդոտել և նույնիսկ փորձել ներկայացնել, որ դա հայերն են կազմակերպել այդ ջարդերը։
Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Տեր-Հովակիմյանը նշեց, որ իրենց նպատակը հիշեցնելն է, որ չդատապարտված ցեղասպանությունները ծնում են նոր ցեղասպանություններ։
Մենք պետք է միամուր, միասին ուժերով, ուրեմն պահանջատեր լինենք այս դատապարտման։
Երթի մասնակիցները պատրաստել էին հայտարարություն, որը տարան ՄԱԿ-ի գրասենյակ, և ինչպես նշեցին կազմակերպիչները, նամակ ուղարկվել է նաև Հայաստանում գործող բոլոր օտարերկրյա դիվանագիտական առաքելություններին։ Երթին մասնակցող երիտասարդները հիմնականում ուսանողներ էին, իսկ բողոքի երթի մասին նրանց տեղեկացրել էին ուսանողական խորհուրդները։ Ուսանողները ճիշտ է ազատվել էին դասերից, բայց եկել էին առանց որևէ ճնշման, ինքնակամ, և իրենք էլ հայտնում էին իրենց անհանգստությունը։
Մեր ուս խորհուրդն են կազմակերպել, կարելի ասել լրիվ բրյուսովը ստեղ էր։
Գիտես ինչ խնդիր են այսօր բարձրացնում այստեղ։
Ուզում ենք, որ այլևս ցեղասպանություն չկրկնվի և թուրքերը ի վերջո պատասխան տան իրենց արարքին։
Միացել ենք մեր բողոքի ցույցը, մեր բողոքի խոսքը արտահայտելը։ Մենք ինքներս էլ ցանկանում ենք դեմ կանգնել այդպիսի միջոցառումներով և օգնել հայ դատապարտել։
ՄԱԿ-ի գրասենյակ նամակը հանձնելուց հետո Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը հայտնեց, որ
ՄԱԿ-ի գրասենյակի ներկայացուցիչը խոստացավ, որ իրանց խողովակներով պաշտոնական, ուրեմն մեր հայտարարությունը կուղղի գլխավոր գրասենյակ Միացյալ Նահանգներ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մարտի 1-ից Մաքս Լիբերթին նաև ՀՀՄ-ի եթերում։ Ամեն օր ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մարտի 1-ից լսեք մեզ նաև HFM-ի եթերում։ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակում այսօր հերթական անգամ անցկացվեց ՄԱԿ-ի մոդել խորհրդաժողովը։ Շատերին հայտնի այս խաղը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նմանակումն է։ Երիտասարդները հանդես են գալիս որպես պետությունների պատվիրակներ, անգամ բանաձևեր են ընդունում։ Իրավական ուժի իհարկե ընդունված փաստաթղթերը չունեն, դրանք ցույց են տալիս կոնֆլիկտների, ինչպիսի լուծումներ են տեսնում երիտասարդները, դիվանագիտական ինչ ներուժ կա երկրում։ Այս անգամ ՄԱԿ-ի դերախաղ ասամբլեայի օրակարգում հայ-թուրքական հարաբերությունների վերականգնումն ու սահմանների բացումն էր։ Մարամասները Լիաննայի նյութում։
<Sess->
Մակի մոդելը Մակի մարմինների դերախաղն է, որի ժամանակ մասնակիցները ներկայացնում են Մակի անդամ տարբեր երկրների պատվիրակներին եւ քննարկում են մարդկության արժեվ ծառացած կարևոր հարցեր։ Մոդելները մեծ ճանաչում են վայելում Մակի անդամ երկրներում։ Մակի հայկական ասոցիացիայի տնօրեն Արփինե Դանիելյանը նշեց, որ ուսանողների համար սա լուրջ կրթական հետազոտական գործընթաց է, քանի որ մինչեւ խորհրդաժողովը երիտասարդներն անցնում են դիվանագիտության, հռետորության, բանակցությունների, Մակի փաստաթղթեր կազմելու վերաբերյալ դասընթացներ։ Այսօր երիտասարդները նմանակում էին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը եւ քննարկում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանի բացման եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերագնահատման հարցերը։
ՄԱԿ-ի մոդել խորհրդաժողովների հիմնական գաղափարախոսությունը կանոնում է ՄԱԿ-ի արժեքները, սկզբունքները տարածելու մեջ, հանրապետության հիմնական ակադեմիական տարկազմող երիտասարդներն են, տվյալ երկրի պատվիրակ հանդես գալով, նրանք ուսումնասիրում են տվյալ երկրի աշխարհագրություն, տնտեսագիտություն, արտաքին գործեր, արտաքին հարցերը, դաշնակիցները, հակառակորդները, պատմությունը եւ այլն, այսինքն բազմակողմանի զարգացվածություն են նրանց տալիս։ Այս տարվա ՄԱԿ-ի մոդել խորհրդաժողովը առաջինն է, սակայն սա տրամաբանական զարգացումն է այն 5 ՄԱԿ-ի մոդել խորհրդաժողովների, որոնք նախորդ տարվա ընթացքում կազմակերպվել են Հայաստանի 5 մարզերում։
Հայաստանում ՄԱԿ-ի մոդելին յուրաքանչյուր տարի մասնակցում է ավելի քան 200 երիտասարդ, որոնցից լավագույնները մասնակցում են տարածաշրջանային եւ միջազգային համաժողովներին։ Նախագիծը Զդանելյանի ուսանողների համար ոչ միայն դիվանագիտության ասպարեզում լուրջ փորձ է, այլև իրեն ձայնը լսելի դարձնելու հնարավորություն։
Կազմակերպում են ՄԱԿ-ի գլոբալ մոդել խորհրդաժողովը, եւ այն այս տարի եւս իրականացվի, տեղի կունենա Հարավային Կորեայի Ինչեոն քաղաքում օգոստոսի 10-ից 14-ը, եւ մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր հայաստանյան պատվիրակությունը եւս մասնակցի։ Ուրախությամբ եւ հպարտությամբ նշեմ, որ մեր ուսանողական պատվիրակությունը նախորդ 2 տարիներին եւս մասնակցել է գլոբալ ՄԱԿ-ի մոդելներին եւ հավուր պատշաճի ներկայացրել է Հայաստան այս խորհրդաժողովներում։
Երևանի եւ մարզերի տարբեր բուհերում ուսանող երիտասարդները ներկայացնում էին անվտանգության խորհրդի 15 երկրները՝ ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Մեծբրիտանիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Գերմանիան, Հնդկաստանը եւ այլն։ Նրանք ներկայացրին իրենց պետությունների պաշտոնական դիրքորոշումները, քննարկեցին դրանք, բանակցեցին մեկ ընդհանուր բանաձև կազմելու նպատակով։ Գերմանիան ներկայացնող Սյուզաննա Էֆթիբարյանի խոսքով իրենք կողմ են սահմանի բացմանը, սակայն մի քանի տարի այն պետք է հսկեն խաղար արար ճոկատները։
Այդ ԱՄՆ-ը բացել են։ Միացնում է Եվրոպա եւ Ասիա, միացնել ընդհանրապես իրար, իսկ դա նշանակում է ոչ միայն լավ բաներ տնտեսական զարգացումի բանը, այլ նաեւ թմրանյութերի զենքի անօրինական արկվաճարկ տեղափոխում եւ այլն։ Այդ իսկ վաճառով առաջարկում ենք, որ զորքերի խաղաղապար ճակատներ տեղադրվեն այդտեղ։
Որպես Նիգերիայի պատվիրակ հանդես եկող Իզոլդա Նազարյանի համար դժվար էր հատկապես Թուրքիայի շահերից բխող հարցեր տալ։
Խաղապահ միայն այդ բանակցությունների միջոցով հարցի լուծում չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը կցանկանա ինչ-որ պատերազմ կամ բախ, ասենք մասնագիտությամբ տնտեսագետան, ինքը որպես դիվանագիտության բորդ շատ օգնած, մարքեթինգն էլ որպես ասենք նեղ մասնագիտական այդ բանակցելու պահերը շատ օգնում, քեթշոփերը պատվիրակներ, հետո պետությունների այդ պատմությունները բանը իսկական շատ հետաքրքիր է այդ։
Տերախաղի ընթացքում հնչող հարցերի մեծամասնությունն ուղղվում էին ԱՄՆ-ին։ Երկերը ներկայացնող Նելի Մանուկյանն իր զեկույցում նշեց, որ Միացյալ Նահանգները այս պահին ճիշտ չի համարում սահմանի բացումը, քանի որ երկու ժողովուրդները դեռևս պատրաստ չեն։ Դրանից առաջ անհրաժեշտ է իրականացնել մի շարք ծրագրեր եւ միջոցառումներ։
Դեռևս գտնվում են դժվարական հարաբերությունների մեջ եւ պատրաստ չեն ունենալ բաց սահմաններ։ Այս պահին քննարկելով վերոնշյալը, եթե իրենք ունենան անգամ բաց սահմաններ, դա կարող է մեծ խնդիր դառնալ պետությունների համար, քանզի նրանք չկարողանան ճիշտ օգտագործել բաց սահմաններ ունենալու հանգամանքը։
Երկու երկրների հետ համատեղ նախագծեր իրագործել, իրականացնել երիտասարդական ծրագրեր, որին կմասնակցեն հիմնականում եւ Թուրքիայի եւ Հայաստանի երիտասարդները, ուսումնասիրեն երկու պետությունների մշակույթները, երիտասարդները հնարավորություն կունենան ծանոթանալու երկուստեք մշակույթների գոյությանը։
Վերջում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի մասնակից երիտասարդները հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ սահմանի բացման հարցերի շուրջ ընդունում են համապատասխան բանաձև կամ հռչակագիր, որն ուղարկվում է Նյու Յորք ՄԱԿ-ի գլխավոր գրասենյակ։ ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիայի տնօրենի հավաստմամբ դրանք հաշվի են առնվում երիտասարդական քաղաքականությանն ուղղված ռազմավարություններ մշակելիս։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Ha 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 ha
Հայաստանի ռոբոտների առաջնությունը սկսում է մրցութային տարին, մարտի 4-ին և 5-ին ALM Robotics 2011-ի առաջին մրցույթներն են, որտեղ ուսանողական 8 թիմերը կներկայացնեն իրենց պատրաստած ռոբոտները, որոնք կամ պետք է կարողանան իրեր տարբերակել կամ ճշտությամբ հետևել ուղիղ գծին։ ALM Robotics-ի նախաձեռնողները սակայն մրցույթից առաջ հայտարարում են, որ ավելի լավ արդյունքների են սպասում, նշելով, որ բուհերում նոր տեխնոլոգիաներ սովորող ուսանողները գրեթե չունեն պրակտիկ գիտելիքներ։ Երկուազարտասնամեկին ALM Robotics-ը մեծորակարգ ունի մրցույթներ, ցուցադրություններ, դպրոցներում խմբակներ կբացվեն, Նարինեն է պատմում։
Ուղիղ գծով շարժվող, իրեր տարբերակող եւ դասակարգող ականփնտրող ռոբոտներ եւ առանց օդաչուի թռչող սարքեր։ Նմանօրինակ գործառույթներ ունեցող ռոբոտների նախագծման մրցույթը հայտարարում Հայաստանի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը։ Մարտի 4-ին եւ 5-ին Հայաստանի ռոբոտների բաց առաջնության շրջանակներում տեղի կունենա գծին հետևող եւ իրեր տարբերակող ու դասակարգող ռոբոտների մրցույթը, որին կմասնակցի 8 թիմ։ Հայաստանի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկություն ների միության տնօրեն Կարեն Վարդանյան։
Դաշտի մի հատված է շատ պարզ հատված, իրականում դաշտը շատ ավելի բարդ է, եւ այնտեղ հատուկ նշաններ կան, որ ռոբոտը պետք է հասկանա, որ այդ նշանները օրինակ պետք է կողնի, կամ ձայնային ազդանշան, կամ լուսային ազդանշան տա, պետք է շուտ գա, ասենք 150 աստիճանով, ու դաշտը բավականին բարդ է, եւ ինժեների խնդիրն այն է, որ ես մեքենան տարբերեի այդ սև գիծը եւ այդ ազդանշանները և կապարի այդ ամեն ինչը, որը բավականին բարդ է։
Աշնանը նախատեսվում է ականփնտրող ռոբոտի մրցույթը, որի գրանցումը կհայտարարվի փետրվարի 25-ից։ Այդ ռոբոտներն ական կփնտրեն իրական ականապատ դաշտում։
Իրական հողի շերտի տակ պահված են ականներ մոտավորապես 3 սանտիմետր խորության վրա, և ռոբոտը պետք է քթնի այդ ականները, նրանց քարտեզը կազմի, ուղարկի սերվերի վրա և ընթացքում աշխատի չփայտի։ Սա շատ պրակտիկ խնդիր է, գիտեք, մեր սահմաններում բավականին չականազրծված դաշտեր կան, որը որ հետագայում կարող է նաև պրակտիկ իրականացնել։ Ականփնտրող ռոբոտի դեպքում նա պետք է որոշակի քաշային սահմանափակում ունենա, որպեսզի անհարկի ականները չպայթեցնի։
Իսկ արդեն տարեվերջին կհայտարարվի նաև առանց օդաչուի թռչող սարքերի մրցույթի գրանցումը։ Այս մրցույթին նախապատրաստվելու համար նախատեսվում է կազմակերպել աերոդինամիկայի ավիամոդելավորման դասընթացներ։ Ռոբոտաշինության մրցույթներից բացի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը մի քանի կազմակերպությունների աջակցությամբ նախատեսում է ARM Robotics-ի խմբակներ բացել դպրոցներում։ Այս ուղղությամբ արդեն թվով 5 վարժարանների ու կրթահամալիրների հետ կան նախնական պայմանավորվածություններ։ Վարդանյան.
Մեր նպատակը ինչ է, որ մենք կոնկրետ օրինակի վրա ցույց տանք, որ դպրոցները միջ դրական ազդեցություն ունի, հետո արդեն նախարարության հետ կպայմանավորվենք, ասենք ամբողջ Հայաստանում նման փորձը կիրառել։ Եթե դրական լավ փորձը կուտակվի, արդեն ամբողջ Հայաստանին կառաջարկենք։ Դա շատ թանկ չի եւ կարելի է բավականին մեկ դպրոցի համար նորի մաչելի է ունենալ ռոբոտի մասեր եւ երեխաներին վերապատրաստումը դասատուների անել եւ ցույց տալ։
Նախորդ տարվանից ձևավորվել եւ արդեն գործում է նաև համանուն ARM Robotics ակումբը, որտեղ համախմբվում են ռոբոտաշինությամբ հետաքրքրված կազմակերպությունները, քննարկվում են ոլորտի զարգացման խնդիրները, տարբեր ոլորտների փորձառու մասնագետները ներկայացնում են իրենց փորձն ու մի շարք խնդիրների լուծման ուղղությամբ ներկայանում լուծման իրենց առաջարկներով։
Դա մի քիչ եւ ակումբ է եւ դպրոց։ Մեր նպատակը որպես միություն այն է, որ ակումբը այնքան ինքնակազմակերպի, որպեսզի մենք այս մրցույթները շատ սահուն կերպով տանք ակումբին, որպեսզի երիտասարդները հենց իրենք էլ կազմակերպեն իրենց մրցույթները։ Այսինքն մեր մի քիչ ավելի հեռանկարային նպատակը այն է, որ կազմակերպած այդ խումբը ինքը արդեն այս ոլորտի զարգացումը տանի առաջ։
Ռոբոտների բաց առաջնությանն արդեն մոտ 100 երիտասարդ է մասնակցել դեռ 2008 թվականից։ 2008-ին բոլոր այս ծրագրերն իրականացնելու համար ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը պետ բյուջեից որոշ գումար էր ստացել։ Հետո ծրագիրը պետ բյուջեից դուրս մնաց ու արդեն այս տարի ֆինանսական աջակցությամբ հանդես եկավ Վիվասել ընկերությունը։
Մենք 2-3 տարի առաջ բյուջեում եղել է պետական աջակցություն ռոբոտաշինության մրցույթի, սակայն ճգնաժամի պատճառով ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտի բյուջեն կրճատվեց մոտավորապես 3 անգամ, եւ ցավոք ես հոդվածը անգամ կրճատման տակ եւ այդ առումով նաեւ շատ շնորհակալ եմ Գյուղասոր MTS-ին, որը որ ցույց տվեց մենակ ճգնաժամում այդ հատվածը։
Ռոբոտաշինության մրցույթին հիմնականում պոլիտեխնիկի ուսանողներն են մասնակցում։ Համապատասխան լաբորատորիաների բացակայության պատճառով ուսանողների պրակտիկ գիտելիքներն այս ուղղությամբ աղքատիկ են։
Ես խնդիրը կա, մենք այս խնդրից չենք կարող խուսափենք։ Ես կարծում եմ, այս խնդրի լուծումը նրա մեջ է, որ մենք իրախային ցուցանիշ վերցնենք, որպես մի 10 տարվա մեջ պոլիտեխնիկը մտցնեն գոնե լավագույն տեխնոլոգիական 100 բուհի կազմում աշխարհին։ Ռոբոտաշինության շատ հստակ հետ մոտավորապես մրցույթի ժամանակ նրանք այնքան բան են սովորում, ինչքան այդ 5 տարվա մեջ։
Մրցույթի մասնակիցներից հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի ուսանող Գեորգի Գուլաբյանի եւ իր թիմի պատրաստած ռոբոտի գործառույթը իրեր տարբերակելն է։
Մրցույթում ինքը պետք է դաշտի վրա գտնի գնդակներ եւ շշեր կարմիր գույնի եւ տանի իրենց տարբեր տեղեր դասավորի որոշ կարգով։
Որտեղ կարող են դրանք օգտագործել։
Կարակ տանախը մեկ, կցեք շիշը, ինքը վերցնի տանի։
Մակրոխ նաեւ ռոբոտ։
Կարելի է իհարկե տենց անել, բայց ներկապային ինքը դրա համար չի ստեղծված։
Նորա Իրասլանյանն աշխատում է Սինոպսիս Արմենիա ընկերությունում, արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցում այս մրցույթին։ Նախորդ անգամ իրենց նախագծած ռոբոտը Լիովին չկատարեց իր գործառույթը։ Այս տարի վստահ են, որ ամեն ինչ ավելի հաջող կընթանա։ Վոլի անունով այս թիմի ռոբոտի գործառույթը հետևյալն է։
Եթե մուլտիկը տեսել եք, ինքը շատ նման է Վոլի ռոբոտ մուլտիկին, որը մուլտֆիլմի մեջ ինքը աղբեր հավաքում, երկրագունդի մեջ լքել էին միայն նրան, քանի որ մեր ռոբոտն էլ հավաքում է աղբ, գնդակներ եւ կոկակոլայի տարաներ, որոնք կարմիր գույնի են ներկված։ Դրա համար անվանեցին Վոլի։ Ռոբոտը ուղղակի օբյեկտի չափերով է դետեկտում, այսինքն եթե օրինակ մեր դեպքում, եթե բանկան անկած լինի, նա կարող է գնդակի տեղ ընդունի։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Այս գիշեր կինոսերների, լրագրողների, միջազգային խոշոր հեռուստաընկերությունների ուշադրությունը կենտրոնացած էր Հոլիվուդում։ 83-րդ Օսկարը թեև մեծ անակնկալներ չմատուցեց արդարացնելով կինոքննադատների կանխատեսումները, փոխարենը մրցանակաբաշխությունը որպես շոու այս տարի առանձնակի ճոխության աչքի ընկավ, սկսած Կարմիր Գորգից մինչև Աստղերի հագու կապը։ Լավագույն ֆիլմից հետո մյուս մեծ ինտրիգը կնոջ լավագույն դերի անվանակարգում էր, որտեղ մրցում էին կինոյի մեգաաստղեր Նատալի Պորտմանն ու Նիկոլ Քիդմանը։ Արդյունքները անի ինյութում։
Օսկարի 83-րդ մրցանակաբաշխության արարողության թերևս ամենահիշված անակնկալներից արարողությունը վարող դերասան Ջեյմս Ֆրանկոյի եւ դերասանուհի Էն Հեթուեյի արտասովոր տեսքներ։ Հեթուեյը հայտնվեց տղամարդու կոստյումով, իսկ Ջեյմս Ֆրանկոն վարդագույն զգեստով ու կեղծամով։ Տղամարդու կոստյումի ձատ Ան Հեթուեյը ողջ երեկոյի ընթացքում զգեստը փոխեց 7 անգամ, ամեն անգամ բեմ բարձրանալով ամենատարբեր դիզայներների լավագույն զգեստներով։ Կարմիր Գորգի վրա գեղեցիկ ու թանկարժեք զգեստների շքերթից բացի Օսկարի մրցանակաբաշխությունը կինոաշխարհում կարելի է դասել ամենասպասվածների թվին։ Մրցանակաբաշխությունում Ամերիկյան կինոակադեմիան մրցանակները շնորում 25 անվանակարգերում։ 2010-ի լավագույն ֆիլմ անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել «Արքան խոսում է» ֆիլմը, որն առաջադրված 12 անվանակարգից հաղթող ճանաչվեց 4-ում՝ լավագույն ֆիլմ, տղամարդու լավագույն դեր, լավագույն ռեժիսոր, լավագույն օրիգինալ սցենար։ 2010-ի սեպտեմբերին էկրան բարձրացած «Արքան խոսում է» պատմական դրաման լավագույն ֆիլմ անվանակարգի հիմնական հավակնորդներից էր։ Շուրջ $15 միլիոն արժողությամբ այս ֆիլմը պատմում է Անգլիայի թագավոր Հենրի 6-րդի և լոգոպեդ հոգեբան Լայնել Լոգի ընկերության մասին։ Տարվա լավագույն դերասան ճանաչվեց «Արքան խոսում է» ֆիլմի գլխավոր դերակատար Քոլին Ֆերթը։ Այս անվանակարգում նրա հետ պայքարում էին սոցիալական ցանց, երկաթե հմտություն, գեղեցկություն ֆիլմերի գլխավոր դերակատարներ Ջեսի Էյզենբերգը, Խավիեր Բարդմենը և Ջեֆ Բրիջեսը։ Տարվա լավագույն դերասանուհի անվանակարգի համար պայքարն ավելի լարված էր, առաջադրվել էին Նատալի Պորտմանը Սև Կարապ, Ջենիֆեր Լոուրենսը Ձմեռային Ոսկորներ, Նիկոլ Քիդմանը Նապաստակի Մորթի, Միշել Ուիլյամսը Երկնագույն Վալենտին, Անետ Բենինգը Երեխաները լավ են ֆիլմերի համար։ Օսկարի արժանացավ Նատալի Պորտմանը Սև Կարապը ֆիլմի համար, որն այս տարի բացել էր նաև Վենետիկի կինոփառատոնը։ Անիտա Դավոսյան, Max Liberty։ Thank you.
Այսքանն ենք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Կտեք մեզ ինտերնետում www.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում մեր նյութերը կարդացեք, լսեք, դիտեք տեսանյութեր։Անփոփոխ է մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, հավաքեք 1260 ներքին համարը, Max Liberty-ին պատրաստ է լսել ձեր դիտողությունները եւ առաջարկները, պատասխանել հարցերին։ Մենք ռադիո եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 եւ ժամը 20-ին FM 103 եւ 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։